Сәлі елдап, тағзым өтпей бұл алаңнан өтпеңдер. Жел тоқсанда ысқырықтан тітіркеніп көкпен бел. Бұл жер қалқам, асқан рух жарылысы өткен жер. Қайт оянған ұлт намысы қызыл қанға бөккен жер. Ерте сейген ару қызды шаштан сүреп тепкен жер. Жатты мұнда естен танып күзге айналған көктемдер. Алаң шетін қоршап тұрған шыршаларға ала көк. Жас бүлдіршін сезіміңді жанар етіп қарап өт. Сол арадан сатқындықта елестейді қарабет. Қарабеттің көбі бүгін дара тұлға, дара бет. Жас бүлдіршін мұзғырсанған шыршаларға қарап өт. Заманыңның жеңісімен жерісін санап өт. Ұлттың бағы жанар мекен, хас тұлпарын ары жоқ. Ал біреулер намысы жоқ, жүгер, қауқар, қары жоқ. Кемсітпекші жел тоқсанның жалаң аяқтары деп жоқ. Кешегісін сағатта көкірегінде шанып от. Тұрған солар, аяз сорған қызыл беттің ары боп. Дәуірінің тауығына шашылмаған тары боп. Тірліктегі әрісінің жаңғырығы болады. Бұл табиғи жасырын заң өзгеріссіз қалады. Сол заңға сай сені бақыт не сор іздеп табады. Дүниен дүр сүркінткен жас толқынның саналы даңқын ешкім, ешкім бүркей алмас. Оны дәске салады желтоқсанның бас алаңы, қайсар рух алаңы.